Vorbirile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Papa Francisc revine și întărește o afirmație făcută în 2024, că Biserica Catolică este gata să accepte o dată unică de celebrare a Paștelui, această sărbătoare variind în funcție de calendarul folosit de celelalte biserici. Vă spunem mai multe peste câteva momente, rămâneți cu noi, începem! Reînnoiesc apelul meu pentru ca această coincidență să servească drept aducere aminte creștinilor, să facă un pas decisiv către unitate în jurul acestei date comune a Paștelui, a spus șeful Bisericii Catolice, întărind astfel dorința sa, arătând că Biserica Catolică este gata să accepte o dată unică de celebrare a Paștelui. Ne oferă detalii pastorul Lucian Răcilă, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De ce o astfel de propunere și de ce acum?
Propunerea urmărește să consolideze unitatea între diferitele confesiuni creștine, în special Ortodoxia și Catolicismul, având în vedere că în prezent Paștele este sărbătorit la date diferite de cele două biserici amintite mai sus, din cauza utilizării a două calendare distincte, respectiv Iulian și Gregorian. Această diferență poate să creeze confuzie și fragmentare în lumea creștină. Citesc din declarațiile Papei, care sunt foarte interesante. Biserica Catolică este dispusă să accepte o dată de toți, o dată a unității, într-o manieră providențială. Paștele va fi celebrat în acest an, în acea zi, în calendarele Gregorian și Iulian, tocmai în timpul acestei aniversări ecumenice, referindu-se la celebrarea 1700 de ani de la Conciliul din Nicea, primul conciliu ecumenic al bisericilor creștine. De asemenea, dânsul spunea, reînnoiesc apelul meu pentru că această coincidență să servească ca o aducere aminte creștinilor să facă un pas decisiv către unitate și în jurul acestei date comune a Paștelui a conchis suveranul pontif. Momentul propunerii Papei poate fi influențat de dorința de a întări legăturile ecumenice și de a promova o mai mare coeziune între biserici.
Poziționarea Bisericii Ortodoxe și dacă avem o luare de poziție sau ceva care să vină și din partea Bisericii Ortodoxe Române.
Biserica Ortodoxă Română a reacționat la această propunere chiar de anii trecuți, însă acum afirmă că soluționarea problemei datei Paștelui, care nu este una de natură dogmatică, ci una de unitate interbisericească, presupune reînceperea unor consultări între bisericile ortodoxe și decizia unui viitor și necesar sinod pan-ortodox. Încă din aprilie 2023, fostul ministru de externe, pe atunci Teodor Baconschi, și profesorul Adrian Papahagi, care e profesor la UBB, da, în București, au cerut ca BOR să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții, argumentând astfel: decalajul pascal între ortodox și restul lumii creștine pare o relicvă a războiului rece. Sau BOR nu e pe stil vechi, deci ar putea celebra Paștele odată cu catolicii și protestanții, așa cum fac și ortodoxii din Finlanda și Estonia. Și un alt argument pe care îl spun dânsii, acum BOR merge cu rușii și cu calendarul Iulian, adică tamam cu cei care au sabotat unitatea panortodoxă atât prin războiul interortodox din Ucraina, cât și prin neparticiparea arogantă la sinodul din Creta din 2016. Patriarhia chiar afirmă prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu că posibilitatea și dorința sărbătoririi Paștelui la aceeași dată în toată lumea creștină au rațiuni și justificări depline, rămânând un ideal absolut dezirabil.
Cum va fi astfel calculată data unică, data unității, așa cum spune Papa și care desigur e și propunerea lui?
Pentru a se realiza o uniformizare a sărbătoririi Paștelui, în cadrul primului sinod, trebuie să ne ducem la primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Acolo s-a stabilit că Paștele va fi sărbat totdeauna duminica. Dar această duminică va fi imediat următoare lunii pline, de după echinocțiul de primăvară, dar după duminica Paștelui evresc. În plus, utilizarea a două calendare diferite explică acest decalaj între sărbătorile catolice și ortodoxe. Biserica catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian. Până la Marea Schismă din 1054 și Biserica Răsăritană și Ceaposeană sărbătoreau Paștele la aceeași dată. Cu timpul, diferența dintre cele două calendare, care la sfârșitul secolului XVI-lea avea, atenție, 10 zile diferență, această diferență a continuat să crească și după 1900 ea a ajuns să aibă 13 zile. Congresul interortodox desfășurat la Istanbul în 1923 a hotărât adoptarea calendarului gregorian și în bisericile ortodoxe, rămânând însă la latitudinea fiecărei biserici ortodoxe autocefale să aleagă momentul oportun pentru această trecere. Lucrurile au evoluat, însă în concluzie, deși Papa Francisc nu a specificat în mod exact sau un calcul exact al datei unice pentru Paște, este foarte probabil ca discuțiile să se concentreze pe găsirea unei metode de calcul care să fie acceptabilă pentru toate bisericile creștine, fie pe adoptarea unui calendar comun sau prin stabilirea unei reguli universale pentru determinarea datei Paștelui.
Mulțumim mult, Lucian Răcilă. Astăzi comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, iată, Papa își reînnoiște dorința și spune foarte clar și invită ca bisericile, practic, răsăritene să aibă aceeași dată a sărbătoririi Paștelui. Da, nu este o știre atât de nouă, dar iată, el revine cu câteva luni înainte de Paște, cu două luni înainte, vrea să se asigure că lucrul acesta va fi realizat. Cum comentați?
Este o dorință de foarte mult timp ca în anumite aspecte care nu sunt dogmatice, bisericile occidentale și cele răsăritene să aibă o viziune comună. Spuneam că nu este o problemă dogmatică, pentru că nu ține de dogmă, ci ține pur și simplu de o abordare de timp. Este vorba de un calendar, vechiul calendar iulian și mai noul calendar gregorian. Ce este surprinzător în partea de răsărit a Europei este că sunt biserici ortodoxe, cum au fost amintite cele din Finlanda și Estonia, care merg pe calendarul gregorian și sărbătoresc Paștele odată cu Paștele catolic și protestant. Apoi sunt biserici răsăritene, cum este și Biserica Română, care are calendarul gregorian și serbează Crăciunul, de exemplu, după calendarul gregorian, dar Paștele după calendarul iulian, și sunt alte biserici ortodoxe care toate sărbătorile sunt în funcție de calendarul iulian. Deci nu putem să vorbim de o unitate și subliniez, nu este o problemă dogmatică. Dacă ar fi fost o problemă dogmatică de dogme, de credințe, atunci ar fi însemnat că este o schismă între bisericile ortodoxe. Dar nu vorbim despre lucrul acesta, ci pur și simplu, dacă ar fi să privim în timp și să înțelegem de ce s-a ajuns aici, este mai degrabă o problemă de autoritate. Pentru că în momentul în care vrei să faci această tranziție cu absolut toate sărbătorile spre calendarul gregorian, ar părea că autoritatea supremă este a Papei de la Roma. Dacă Papa ar accepta ca aceste sărbători să fie după calendarul iulian, ar fi o problemă și mai mare, în sensul că nu ai ști a cui autoritate este, pentru că am vorbit puțin mai devreme de trei metode de calcul ale sărbătorilor în funcție de Biserica Ortodoxă autocefală din fiecare țară. Deci, până la urmă, dacă ne aducem aminte, începând cu sinodul din 325 de la Nicea, problema problema de bază în creștinism între cele 5 patriarhate la vremea respectivă, apoi 4, pentru că unul dintre patriarhate în cele din urmă s-a pierdut, a fost cine are întâietate. În funcție de locul în care era împăratul, au rămas două, este vorba de Constantinopol și Roma, pentru că această dispută să se tranșeze, din păcate, prin separare, așa cum este numită Marea Schismă în 1054, când cele două biserici n-au reușit să cadă de acord, nu din punctul de vedere al dogmelor, ci din punct de vedere politic. Cine are întâietate și autoritate? Poate că este timpul ca să intervină pocăința și la nivelul acesta. Și umilința, acea smerenie despre care se vorbește peste tot și, cum spune în Biblie, în dragoste fiecare să dea întâietate celuilalt, mai ales că nu este vorba aici de o problemă dogmatică.
Oricum, anul acesta este clar, va fi o dată comună de celebrare a Paștelui. Nu știu, n-am să întreb a cui este autoritatea pentru anul acesta, vedem ce se întâmplă.
Ce se întâmplă? Poate ar trebui să mai spunem încă un lucru. S-a stabilit atunci Paștele creștin să nu cadă în aceeași zi cu Paștele evreiesc. Deși, dacă este să ne luăm după datele biblice, ar trebui creștinii să serbeze Paștele odată cu Paștele evreiesc. Însă și aici este o problemă de
orgolii
și iarăși de autoritate. Până la urmă, creștinismul are nevoie să se întoarcă la valorile Bibliei.
Iisus te iubește. Aceasta este declarația lui John Jones, luptător de arte marțiale, după cea mai recentă victoria sa. Ne oferă detalii Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Cine este John Jones și cât de importantă este ultima sa victorie? Să-l cunoaștem puțin.
John Jones, în primul rând, și-a consolidat poziția de legendă a UFC, recâștigând titlul mondial la categoria grea. După o carieră impresionantă, marcată de momente de glorie, dar și de provocări, Jones a demonstrat încă o dată că rămâne unul dintre cei mai mari luptători din istoria MMA. Victoria sa însă nu a fost doar o demonstrație de forță, ci și un moment de mărturisire a credinței sale. Astfel că în fața miilor de spectatori și a milioanelor de telespectatori din întreaga lume, Jones și-a dedicat succesul lui Iisus.
Da, John și-a dedicat victoria lui Iisus. Cum a sunat mesajul și care până la urmă este povestea lui de credință?
După obținerea victoriei, el a declarat: știu că sunt milioane de oameni care ne urmăresc în acest moment și vreau doar să știți că Iisus vă iubește foarte mult. Asta este tot ce am de spus, a încheiat el. Această declarație însă nu este deloc surprinzătoare pentru cei care îi cunosc povestea. Fiul unui pastor penticostal, Jones a crescut în credință și și-a însușit un verset biblic ca moto al vieții sale. Versetul este din Filipeni 4:13 și spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Acest verset îl are tatuat de altfel și pe piept. Tatăl său, deși inițial visase ca fiul său să devină pastor, l-a susținut totuși în alegerea carierei de luptător, subliniind că fiecare victoria lui John este deopotrivă fizică și spirituală. Iată ce spune tatălui: în vremurile biblice au fost mereu războaie, David și Goliat, Samson, dușmanii israeliților. Fiul meu, spune el, se antrenează pentru fiecare luptă, nu doar fizic, ci și spiritual. În fața unei arene pline, în prezența noului președinte ales, Jones a reafirmat identitatea sa de credincios, spunând: sunt mândru că sunt un campion creștin-american. Pentru John Jones, fiecare victorie este mai mult decât un titlu. Este o oportunitate de a mărturisi credința care îl susține în drumul său spre excelență.
Janina Mihalache, îți mulțumim pentru corespondența de astăzi. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Doamne, ce mult îmi plac poveștile acestea, le savurez. Dar vă dați seama că urmează un dar. Am acolo o explicație a tatălui, care îl dă exemplu pe David, apoi pe Goliat și faptul că sunt războaie. Putem face totuși această comparație cu alegerea fiului. Încă o dată, îmi plac poveștile oamenilor de succes, acei oameni care își dedică succesul lui Isus. Totuși, această întrebare îmi revine pentru că ea arată și ascunde o motivație a unui tată care își hrănește, practic, mintea cu gândul că chiar dacă fiul meu n-a devenit pastor, totuși el duce lupta lui Hristos în terenul său de luptă. Eu nu știu dacă aș putea să asimilez lucrurile acestea, dar poate dumneavoastră mă ajutați să fac asta.
Noi am avut aici mai mulți sportivi, chiar și din lumea filmului, oameni care atunci când realizează ceva în viață, dedică realizările, dedică succesul persoanei cele mai importante din viața lor. Dacă unii dedică familiei, soției, mamei, tatălui, iată că acești sportivi o fac îndreptând realizările lor spre Dumnezeu sau spre Domnul Iisus Hristos. Este foarte greu să judecăm acum motivațiile reale, autentice ale acestor oameni, pentru că în momentul în care îi asculți, ei vorbesc pătrunși, sunt și sentimentali, sunt pătrunși de mesajul pe care îl transmit și consideră că este o datorie și o menire a lor de a le transmite celorlalți un mesaj al Evangheliei.
Și este un lucru pozitiv.
Și acesta este, sigur, este un lucru pozitiv. Este adevărat că atunci când mesajul acesta este transmis de un alergător sau de un tenismen sau chiar și un fotbalist, sună puțin altfel decât atunci când vine din partea cuiva care, iată, este într-un sport care este până la urmă violent, lovirea adversarului. Interesant este însă că pentru foarte mulți ani, atunci când se vorbea despre box, pentru că până la urmă este tot o formă de box, lupte diferite, se folosesc mai multe metode, era amintit sportul nobil. Și nu înțelegeam neapărat de ce este folosită expresia aceasta, pentru că până la urmă datoria lor este de a se comporta într-un mod sportiv. Chiar dacă te lupți cu adversarul tău, tu trebuie să fii sportiv. Și am văzut situații în care s-au oprit din luptă, din a lovi, pentru că l-au văzut pe celălalt în dificultate, l-au lăsat să-și revină. Până la urmă, este un sport, așa cum este catalogat în lumea noastră. De aceea, eu nu aș trage o linie și aș spune că nu are ce să caute acolo mesajul lui Hristos.
Nu, nici nu putem dacă, spune așa dacă ceva. El... Și chiar ne place și apreciem. Eu însă aveam acea dorință, dacă puteți să comentați argumentul tatălui, adică dacă vi se pare că este un argument care se potrivește.
Acum, vedeți, iarăși este greu să tragem noi linie în dreptul argumentelor tatălui. Poate că, așa cum spunea, el și-ar fi dorit ca fiul lui să fie un pastor. Și fiul a ales un alt drum. Bineînțeles că părinții, în cele din urmă, acceptă alegerea copiilor, mai ales când este diferit de visul tatălui sau de visul părinților. Și poate că este și o dorință împlinită. N-a putut să predice într-o biserică, dar iată, predică de pe un ring. Și lucrul acesta este puternic.
Și, dar el mi-a schimbat discursul ăla cu David și Goliat.
Nu se potrivește. Dar este într-adevăr o influență. Ne aducem aminte că acum vreo câteva ocazii am comentat faptul că un sportiv pe marginea terenului citea dintr-o carte și cartea aceea dintr-o dată a devenit bestseller, pentru că un sportiv care face ceva are influența asupra celorlalți. Și acum dacă cineva vine și spune, totuși dacă treci printr-o criză în viață, dacă ai o situație, dacă ai niște lupte ale tale, totuși să nu uiți un lucru, că Dumnezeu te iubește. În ceea ce îl privește pe tată, el se simte cumva împlinit. Și cred că ar trebui să acceptăm această împlinire a lui. N-a putut să predice dintr-o biserică în fața la câteva sute de oameni, dar iată că acum predică în fața și aceste sporturi se țin în săl foarte mari de 20-25 de mii de spectatori, sunt televizate și sunt sume uriașe care sunt în joc, sunt milioane, zeci de milioane sau sute de milioane de telespectatori din întreaga lume și un astfel de mesaj îl face pe tatăl să fie împlinit. Nu în fața la 200 de oameni, ci în fața la câteva milioane de oameni.
Categoric este o împlinire pentru tată. Spuneam eu, dacă aș fi, mi-aș schimba discursul acela, aș găsi un alt text biblic și o altă explicație care să ne arate că, într-adevăr, este asumat cu alegerea fiului și până la urmă și fiul spune că el se comportă și este un creștin, se identifică a fi creștin. Mă întreb cum este pumnul unui creștin într-o luptă.
N-am vrea să îl primim.
Oricum, să amintăm faptul că remarcă faptul că se simte iubit de Iisus și vrea să știm toți că Iisus ne iubește pe toți. Am simțit că nu există un loc pentru mine în biserică, a declarat un preot transgender pentru BBC. Reverendul Robin Goldenhan a fost hirotonit în Biserica Angliei în 2023 și spune: nu sunt supărat pe Dumnezeu pentru că sunt trans, ci accept și îmi zic: ei bine, așa m-ai făcut tu, așa că trebuie să fac ceva în privința asta și trebuie să trăiesc cu această realitate. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Da, trebuie să comentăm asta. Deci vorbim despre trans, asta înseamnă că a fost bărbat și acum e femeie.
Este femeie.
Da? A fost hirotonit în Biserica Angliei în 2023 și nici măcar nu spera lucrul acesta în experiența lui. Deci sunt foarte multe declarații pe care el le face. Vă las pe dumneavoastră să comentați o parte dintre ele.
El sau ea.
E el sau ea.
Da. E trans, ea,
nu știu,
până la urmă.
Că e trans, da. În fine.
Să nu uităm că experiența de viață a fost una foarte schimbătoare. A fost până la 40 de ani un pietrar, un spărgător de piatră, lucrând în diverse locuri, a avut familie, a avut copii.
Soția pentru și
ca,
doi copii.
Da, pentru ca la mijlocul vieții să treacă prin acea, a spus el, criza de la mijlocul vieții, la 40 de ani, și să-și dorească să înceapă o viață nouă când s-a descoperit pe sine că este trans. Nu îi comentăm lucrul acesta, nu, ci faptul că într-o iarnă, fiind foarte bolnav, o răceală foarte puternică, a crezut că va muri și în momentul acela s-au produs acele schimbări, spune el, apropiere de Dumnezeu. Nu am visat niciodată că voi ajunge să fiu preot și să fiu și ordinat, hirotonit în biserică și iată, la aproape 60 de ani ajunge să își împlinească un vis al lui. Iarăși spun, nu comentăm experiența lui de viață.
Relația dintre el și Dumnezeu și felul în care se raportează și spune, de aceea l-am citat. Nu sunt supărat pe tine că m-ai făcut trans. Eu trebuie doar să trăiesc cu această realitate. Îl regăsiți pe Dumnezeu în acțiunea sa? Cum comentăm? Vrem să știm mai mult despre Dumnezeu decât despre alegerea lui. Nu vrem să comentăm zona aceasta. Este o zonă în care oamenii aleg și sunt împăcați cu asta, fiecare alege pentru sine. Dar vrem să știm despre Dumnezeu.
Cumva el își justifică această transformare prin faptul că Dumnezeu este cel care l-a făcut așa. Însă știm din cuvântul lui Dumnezeu că toate experiențele de viață până la urmă sunt rezultatul propriilor alegeri. Deci este o problemă de alegere. Iar el a ales, chiar dacă a trecut prin aceste transformări, aceste schimbări, ele au avut loc în mintea lui, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo, însă din punctul meu de vedere este nejustificat să pui pe seama lui Dumnezeu trecerea de la un gen la celălalt sau să fii între cele două, pentru că nu ești nici bărbat, nici femeie, ești pur și simplu trans.
Este o idee nebiblică.
Bineînțeles că nu o regăsim nicăieri în Biblie și încă o dată spun lucrul acesta, nu putem să ne justificăm acțiunile noastre punându-le în seama lui Dumnezeu. Ba chiar Biblia este foarte acuzatoare în privința aceasta și este dureros că totuși bisericile creștine, unele dintre bisericile creștine au deschis porțile pentru a accepta în cadrul cultului lor fiecare dintre aceste poziții care țin de schimbarea de gen.
Da, aceasta era o altă întrebare pe care doream să vă adresez și mă bucur că ați adus în discuție poziționarea Bisericii Angliei față de această situație. Iată, vorbim despre un preot hirotonit.
Da. Și nu este singurul și cu siguranță nu este ultimul, dar aceasta este o pierdere de imagine puternică în Marea Britanie în ce privește Biserica Anglicană. Noi am vorbit despre lucrul acesta și din mijlocul bisericii sunt lideri importanți de la vârf care vorbesc de o schismă, de o rupere a Bisericii Anglicane, pentru că este o grupare foarte, foarte importantă, mare, care nu acceptă o astfel de poziție, știind și atrăgând atenția că Biblia nu susține o astfel de poziție. Și aș mai aminti încă un lucru. De aici, de la această acceptare a Bisericii Anglicane și altor biserici, se merge pe ideea ca în anumite Biblii sau în noile traduceri ale Bibliei să fie scoase acele pasaje care aduc atingere acestei dorințe ca în cadrul bisericii să fie acceptate toate tipurile de gen.
Mulțumesc mult! Vă invit și mâine să ne uităm pe știrile lumii religioase și să le comentăm împreună. Aici se încheie emisiunea noastră. Mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!